and 2200 UTC right here on VOA 1.
Come on, Harry.
maaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. Julayna waa 27 sanadka 2022. Afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, waxaadna naga dhageysanaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah Jacfar Kukay. Doontaana waxa ka mid ah idaacadeeda dhalinyarada gaadiidka waaweyn ka shaqeeya ee deegaanada Puntland oo ka caawiya dadka abaaruhu ay saameeyeen ee miyiga ku dhaqan inay magaalooyinka u soo daad gurayaan.
Dadkan halkan aan keenay haddii qaladaadkan iyo waxyaalaha kan aan meesha keenay waxaan ka soo qaaday miyiga halkaas oo abaaraha ay ugu yinkaan sidnuma dheero iyo la tibleey iyo safar iyo halkaas aan ka soo qaaday. Waxaan soo qaaday haddii kuwa aan keenay shidaalka aan ku soo qaaday jeebkii ayaan ka bixiyay.
Waxa kaloo aad maqli doontaan dhalinyaro ku dhaqan magaalada Borama oo siyaabo kala duwan oo isticmaala aaladaha bulshadu ay ku xiriirto ee internetka. Waxaanu kaloo idiin haynaa heesihii iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Toban qof oo uu ku jiro gudoomiyihii degmada Marka Cabdullaahi Cali Waafo ayaa ku dhintay qarax ismidaamina oo ka dhacay magaalada Marka sida uu VOA u sheegay mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose. Qaraxan ayaa mas-uul codsaday inaan magaciisa la sheegin sababo amni aawadeed. Waxa uu geystay amaba waxaa geystay qof isii soo midaamiyey waxaanu ka dhacay agagaarka xarunta degmada. Dhinaca kale, qarax labaad oo ka dhacay degmada Afgooye ayaa lagu soo warramayaa inay sidoo kale ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo rayida. Magaalada Muqdisho ayaa iyana qarax ka dhacay la sheegayaa in uu ahaa mid ku qarxay xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo qaraxaasi diyaarinayay. Maxkamad ku taala waddanka Jarmalka ayaa shalay oo talaada ahayd amartay in isbitaalka dhimirka la dhigo kadib markii uu 3 qof ku dilay nin Soomaali ah magaalada lagu magacaabo Westburg ee koonfurta dalkaasi sanadkii hore. 9 qof oo kale ayaa lagu dhaawacay weerarkan oo dhacay bishii Juun sanadkii 2022. Ninkan oo magangeliya door ahaan ku yimid waddanka Jarmalka ayaa lagu eedeeyay inuu midi dheer oo tanjikada ah uu si aan kala sooc lahayn ula dhacay dad ku sugnaa dukaan ka hor inta uusan bannaanka ula soo bixin. Dacwadoogayaasha ayaa markii hore u arkayay in weerarku uu yahay amaba uu xiriir la leeyahay argagixisada, hase yeeshee eedaasi baaritaankii la sameeyey laguma caddaynin. Ka hor dacwadda oo bilaabatay bishii Ebriil, 2 khabiir oo ay maxkamaddu markaasi amartay in kiiskan ay baaraan waxa ay ogaadeen in dembiiluhu uu ka cabanayay xanuunka ikisofernia la yiraahdo oo maskaxda ku dhaca, sidaasi daraaddeedna aan loo qaban karin mas-uuliyadda dembiga uu geystay. Dacwadoogayaasha ayaa sheegay in ninka Soomaaliga ah oo Jarmalka yimid sanadkii 2015 uu ka sheekeeyey codad madaxiisa ka soo baxaya kuwaasoo ku amrayay in uu weerarka fuliyo. Waxaan halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay qaar ka mid ah dhalinyarada ka haya gaadiidka waaweyn oo isku xilqaamay inay caawiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen iyagoo ka soo daad guraynaya miyiga ay ka jiraan abaaraha oo keenaya tuulooyinka iyo degmooyinka magaalada Qardho si ay u helaan nolol dhaanta mid ah ay ku haysteen miyiga. يوسف محمود يوسف ayaa la kulmay dhalinyaradan oo warbixintan nooga soo diray.
Dhalinyarada ka xiga gaadiidka weyn ee u baxa magaalooyinka Puntland ayaa si iskooday isugu xilqaamay inay caawiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen, kuwaas oo intooda yar ku sugan miyiga iyo tuulooyinka ay saameysay abaaraha. Waxayna sameeyeen in si iskood ah ay uga soo daad gureeyaan nawaaxiga miyiga, iyagoona keenaya magaalooyinka iyo weliba degmooyinka hoostaga magaalada Qardho. Dadkan reer miyiga ee imaanaya magaalooyinka ayaa ka soo hayaamaya miyiga si ay u helaan nolosha ay horey ugu haysteen halkaasi mid dhaanta. Maxamed Maxamuud Siciid oo ka mid a darewalada gaadiidka kaxeeya ayaa sheegay in isaga iyo kuwa kale ay si iskood ay isugu xilqaameen inay caawiyaan dadkaasi, isla markaana ay ka soo raraan miyiga ay keenaan magaalooyinka.
Dadkan halkan aan keenayn haddii aqaladatan iyo waxyaalaha kan aan meesha keenay waxaan ka soo qaaday miyi halkaas oo abaaraha uga inkaas fadnuma dheero iyo la tibla iyo safaar iyo dhulkaasaan ka soo qaaday. Waxaan u soo qaaday haddeer kuwa aan keenay shidaalka aan ku soo qaaday jeebkii ayaan ka bixiyey. Waxaan uga bixiyey waayo haraad dadkaan soo qaaday xoolahoodii waxna nooli waxna baqtiyeen. Waxaan noolna haddeer dee wax magaalaysa natiijo la aysan ahayn.
Dhinaca kale, Caasho Axmed Maxamuud iyo Faadumo Siciid Cali oo ka mid a xoolo dhaqatada ayaa sheegay in abaartu ay saameysay xoolihii ay lahaayeen, islamarkaana ay doorteen in halkan ay usoo guuraan kana yimaadaan miyiga.
Waxa weeye abaar baa u timi, xoolihii marba marbay ahaayeen. Waxa weeye ilaa gudgudhoweyd waa baxaayeen, ilaa diraacda waa baxaayeen, ilaa dayrta waa baxaayeen. Haddeerna xoolihii wax yar baa kaas afar tiro buu ah, afar tiro buu ahaa. Marka haddeer ari adigu isku tiro ah baa kaas. Waxaanu usoo degnay goortaanu arigu waxaanu ka gadano weynay iyo waxaanu ka cunno ila xoolo dhaqataanu ahayn. Dibadda lacag iyo dadka nama jiro dibadda, baabuurna ma lihin, darkad ma lihin. Hadde waxaanu isniri magaaladiina iska dir, waxaanu codsanaynaa wax oo biyo iyo raashin iyo dhar iyo waxaanu hoy ka dhiganno.
Alxamdulilah, buushkan ayaa iska soo dhisanay oo aan ku soo xiroonay aniga iyo ilmayaashii aan wadanay. Baaqaanu dirayno waxaanu u baahanay waxtar, biyo iyo baadiba.
Waxgaradka iyo dhalinyarada deegaanada ay yimaadeen dadkaasi xoolo dhaqatada ah ayaa codsaday in lasoo gaarsiiyo dadkaasi daawooyin iyo biyo si noloshooda ay u soo kabato.
Dadkan waxay u baahan yihiin waxay ilmayaashu huwadaan bay u baahan yihiin, waxay cunaan bay u baahan yihiin, waxay cabbaan bay u baahan yihiin, wax la yiraahdo daaway u baahan yihiin, daaway u baahan yihiin, biyay u baahan yihiin, cunay u baahan yihiin, waxay huwadaan daaway u baahan yihiin, biyay u baahan yihiin, cunay u baahan yihiin, waxay huwadaan oo beerka iska saaraan nin bay u baahan yihiin.
Yuusuf Maxamed Fiowe, Boosaaso.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheena magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo warbixintaasi noo soo diray. Markana Awdal, dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorama ee gobolkaasi Awdal ayaa la sheegayaa inay siyaabo kala duwan u isticmaalaan baraha ay bulshadu ku xiriirto ee internetka. Wariyaha V O A da Boorama uga soo warrama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay qaar ka mid a dhalinyaradaasi, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Magacaygu waa Axmed Maxamuud Yuusuf oo Axmed Seeko ku magac dheer. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada warbaahinta ee ka howlgala gudaha Soomaaliland. Iminka Haashim oo marka qoraal la sheegayo ee lagu soo gudbinayo barta iyo Facebook oo kale, de TikTok ma laha. TikTok waxa weeye fariin muddo yaro gaaban soconaysa oo dadkii oo muuqaala welibana oo dadkii iminkastoo laptop gareeyo sawirayo waxyaaba kale lagu soo kordhiyey, haddana waxay u badan tahay muuqaalo fariimo yaro gaagaaban dadka loogu sheegayo. Dadka isticmaala xitaa da ahaan laftooda way kala duwan yihiin, sida cilmi baarisyo la sameeyey ay sheegeen. oo dadka dhalinyarada aadka u yar yar ba badanka TikTok ku badan oo ah bulshadeena dadka ugu badan ay noqon karaan marka Facebook ilaa 22 jir iyo wixii ka weyn oo kale ay isticmaala halka TikTok oo kale dad inta ka daahan ka yar ay isticmaala marka mid kastaba wixii isaga xuseeyay imika inay yar uga sheekeyn kareysid ta siyaasad iyo waxyaabo aan ka soo kaliya uga sheekeyn kareysid ama waxyaabo aan isagu saa u sii daneeyay ama ciyaarada ugu soo gudbinaysa ama waxa ugu soo gudbinaysa macluumaad waxyaabo dhalinyarada la xiriiro ka warhayeen laakiin sawu xiseynayo in waxyaabo iska madadaala ah maadaama shaqada warbaahintu haashim way tahay saddex ay noqon karaan inay dadka wax barto dadka ay wacyi geliso ay war cusub sheegto inay madadaaliso dadka hadii mid ka war cusub aad u sheegayso dadkii Facebook iyo ku banana isticmaalaysa iyo YouTube channel kiya meelahi kale hadii aad madadaalo iyo u jeedeen dadkii ugu soo gudbisa qaab madadaalo iyo jilniin oo kala TikTok iyo platform iska kala isticmaal karaan
waxyaabaha madadaalada ku soo gudbiso TikTok oo kale ee dadka kugu xiran ay ka daawadaan maxaa kamid
waxyaabaha madadaalada ah ee aan ugu soo gudbiyo waxa kamid ah salaahan ciyaaraha oo kale shaxdii hore berigii hore say Soomaalidu ciyaari jireen maanta kala af cusub baynu baranaynaa waan oranayaa dadkana erey in af kale ku jira ama af amhaari ama af oromo ama saaso kale ayaan oranayaa ereygaas mag ah NU oo kale oranayaa meed garanaysan waa af oromo waa magacaaba ka dhigantay qaab noocaas oo kale in waxaan badanka ku dadaalaa markan TikTok ta isticmaalayo kale in waxyaabo dhaqanka iyo diinta ka hor imanayay inaan ku kicin salaahan ama in hablo ajnabiga ah oo kale aan la soo jilo muuqaalo iyadoo de waxyaabo badan oo dadka TikTok isticmaalaya si fiican u garanayaan waxyaabaha inaan ka taxadaro marka aan waxaan dadka ku dhiirigeliyaa in dadka wanaagsan ay ku soo bataan hadii kale dadkii iyagu sameeyay waxyaabihii diinta iyo dhaqanka lidiga ku ahaa ayaa ku badanayo marka halka ku awood badanayo bartaas xireen marka dhintooda ku wanaagsanaan iyaga saameynaya marka dadka wanaagsan inay soo galaan waxyaabaha wanaagsan khayrka lagu baahiyo dadka saameyn wanaagsan oo positive ama togan isay bulshada halkaas uga soo baxdo
waxa iyaduna halkan ku sugan Isra Maxamed Saleban oo kamida gabdhaha isticmaala baraha bulshada Isra sida uu aragtay adigu isticmaalka bartan la yiraahdo TikTok waxyaabaha la soo galiyo oo TikTok la yiraahdo waxyaabaha aan dhaqanka ku wanaagsanayn akhlaaqiyadka aan ku wanaagsanayn waxyaabaha sala soo galiya
walaalo Haashim again wad mahadsan tahay horta walaalo sidii rasuulkeena sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay ahay wuxuu ahaa xadiiskiisi hadal oo ama hadal wax khair la ku hadal ama iska aamu taa waxa soo hoos gareysa marka doonaysid inaad wax samaysidna laftarkeeda wixii ma aragtay nusqaala dar ah inaad iska deysid kulli dadkan ku jira TikTok badankood waxay u badan yihiin Soomaali intii dhammaantoodna way wada chaasaan heesay isku duubaan marka taa waxa keeni karta baan anigu leeyahay wadanka waxa ka jira dhaqaale la'aan baahsan shaqadii dadka ku yar kuwii shaqeynaya laftirkoodu dhaqaale fiican aan haysanin marka inay dhaqaaluhu in yani dhaqaalahaagu yaraadana waxay ka qayb qaadanaysaa aqoontaadina inay yaraato waayo marka dhaqaale haysatid baad doontaa inaad aqoon baratid dadkii oo maxay hayday maangaab ka noqday dhinacii aqoonta oo laba meelood iskugu biyoshubtay meel waxa weeyaan qofku markuu noqdo qof bilaa aqoona tas wuxuu mudoonaya bal maxad maanta samaysaa marka aanad saaka ku soo kicin wax hadafba ah muhadath ah midina waxa weeyaan tan kale ay ina ragaadisay ee ah inay dadkii social media ha ku jiray madaxdan ishaysata xisbiyadan iyo dawladda inay dadkii kale iyagu kala garnaqayaan because of qofkani markuu yaraa wuxuu ku soo ababay waalidkiisa iyo ka sheekeynaya waa reer hebelo qabiilkaasa lagu naanaysaa iyo waa reer hebelo waxaas ku xun yahay marka ideyadii uu qofku ku soo kariyay basic life-kiisa hoose ayaan ahayn mid dhisan markaas labadaas waxay noo saameynaysaa inay dadkii ay laba meelood ku kala xidhmaan inay siyaasadii ay maalinba qof u kuman garayaan oo dadkii madaxdaba kasii xogogaalsan yihiin saxaafadiiba inay dankankanana TikTok-ti iska duubayaan views ku raadinayaan dee maaragtay waqtigoodii ay u kala jabiyeen laba meelood oo labadaba ay faa'iido darro weyni ku jirto
maxaad fariin odhan lahayd dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada ee sida khaldan u isticmaasha bulshada daawanaysaana ay inta badan ka cawdaan
horta iminka waxa baynu kale aadna wad haashim oo wad aragtay baan u maleynaya dadka waxa xun soo galiyay dadka structure kogu aadka u khalmeeyay bay dadku ugu fiis badan ba kuwaas la daawada labsarkaygani wuxuu baan soo galin laakiin aaladan TikTok way igu jirtaa marmar waan daawada mid waxa laga yaabaa qof ajiib oo ka yar yaab tid muqaalkiisa inaad eegto tahay bal wuxuu soo galinaya eegood like hada don't you see sidintu ka qosliyo marka waxaan kula talin lahaa in life is too short oo noloshu aad bay u gaaban tahay waqti baana inagu socda marka waxa muhiima inaynu sida yani wadamada caalamka waxa la heegsadaa yani strategiyad sanad walba waxay la socdaan strategiyada taagan marka waxaan u baahanahay qofku meeshu joogaba wadanku joogo noloshu doono uu ka sameysan kara marka dhalinyarta aniga agekeyga ah ama aniga ba iga sii waaweyn waxaan kula talin lahaa waqtigooda kale quraan bartaana wax qiimeyn oo iyaga mustaqbalkooda dambe u wanaagsanaada inay sameeyaan kule qof walba waxa laga dadka qaar inay hub u tahay sida fanku hub u yahay qofkii hub u tahay inay duwari qada wanaagsan ee isagoo structure-kiisu asturanyay inuu soo galiyo baan kula talin lahaa
kuwaas waxay ahaayeen dhalinta isticmaasha baraha bulshada Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
ag dhageystayaal markana dhinacii heesaha aanu jaleecno nala dhageysta heesan waxaa gaadhay macaan ee Hibe Maxamed Hibe Nuur aanu intaas ku dhaafno dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaariyay wariyaha Minnesota Maxamuud Mascade.
Akuna wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay xulka qaranka hablaha ee waddanka Ingiriiska ayaa xalay waxay dhagta dhiigga u dareen xulka qaranka ee waddanka Sweden oo ay 4 gool iyo waxba kaga adkaadeen. Ingiriiska ayaa qaybta hore ciyaarta waxa ay ku mareen 1 gool iyo waxba u ciyaarayaanada Beth Mead ay goolka u dhalisay. Gabadhan u ciyaarta kooxda kubadda cagta Arsenal ee baalaha midig qaranka kaga ciyaarta ayaana qaybtii dambe markii la isu soo noqday 2 gool oo kale oo qarankoodu ay la yimaadeen suura gelisay inay u dhigto xiddigihii shabaqa ku hubsaday ee kala ahaa Lucy Bronze iyo Fran Akibri. Gabadhan Beth Mead ayaa iyadu haatan dhinaca gooldhalinta waxay ku hoggaaminaysaa 6 gool oo kubaha dahabka ay doonayso inay ku guuleysato. Qaranka Ingiriiska ayaa waxay u soo gudbeen ciyaarta kama dambeysta ah oo dhici doonta maalinta Axada, waxaana ciddii soo guuleysata Ingiriiska oo soo guuleystay uu la ciyaari doonaa Jarmalka iyo Faransiiska habeen dambe fuudda isdaraya. Ciyaarta kama dambeysta ayaa waxay ka dhacaysaa garoonka Wembley Stadium ee magaalada London oo Ingiriisku uu dhowrayo ciddii soo baxda Jarmalka iyo Faransiiska. Jarmalka koobkan lagu loolamayo 8 mar ayuu haystaa, halka Faransiisku aanay abidba ciyaarta kama dambeysta u soo bixinin. Ingiriisku waxay malaha jeclaan lahaayeen in ciyaarta kama dambeysta Faransiiska la kulmaan, waayo laba mar oo qaranka Ingiriisku ciyaarta kama dambeysta u soo baxeen, labadii marba waa laga guuleystay. Si kastaba ha ahaato, gabdhaha Ingiriisku waxay doonayaan waji gabi xiirkooda ku dhacay sanadkii la soo dhaafay ciyaarihii qaramada Yurub oo gurigooda laga adkaaday inaanay taa iyaga ku dhicin oo habluhu ay noqdaan kuwa qaranka guul u keena, isla markaasina taageerayaasha Ingiriiska ku yiraahda wiilashiinni gabdhihiiniba idinkaga wanaagsanaaday, laakiin la arki doone habeenka Axada ah iyo Ingiriisku halka ay gaaraan. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Uruguayna, xidiga qaranka Uruguay isla markaasina qaaradda Yurub muddada dheer ka ciyaarayay Luis Suarez ayaa waxa uu shaaciyay inuu dib ugu noqonayo kooxdii uu ciyaaraha ka soo bilaabay ee Nacional. Kooxda oo ka jirta waddanka Uruguay ayuu sheegay in ay gaareen heshiis hordhaca, uuna doonayo inuu dib ugu noqdo halkii uu ciyaaraha kubadda cagta ka soo bilaabay. Ciyaaryahankan 35 jirka ayaa heshiiskii uu kula jiray kooxda Atletico Madrid uu idlaaday markii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay uu dhamaaday. Luis Suarez ayaa toddobaadkii hore taageerayaasha kooxda Nacional waxaa 20 kun oo ka mid ahi ay wejiga ku soo xirteen sawirkiisa iyagoo ka dalbaday inuu dib ugu soo noqdo gurigiisa. Waxay wagtahay haatan Suarez in uu codsigii saaxiibadiisii taageerayaasha kooxdii uu ka soo ciyaar bilaabay uu aqbalay dibna ugu noqon doono. Waxay dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascade oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahad mahadsan yahay waxaan la socodsiinay wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha markana dhinaca heesaha aanu dib ugu laabano. codkaasi macaan ee Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba iyo heestii Haboon waxa ay gabagabo ahaayeen idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa gelin.